Gemeente, ons toetrede lied is gesang 442, van die eerste en die tweede vers.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vereenvoudig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Psalm 100 vers 1 tot 4 volgens Tosius beryming.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 12 vanaf vers 14 tot en met vers 24. Beijver julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau, wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is, toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskaal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van ons. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele. By die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God, wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed van iets beters, wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens gesang 432, die eerste en die tweede strofe. Gees van ons Vader en ons Heer, maak van ons hart u woning. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, in hierdie wêreld waarin ons leef, word eintlik nou al van 'n lang tyd terug al hoe meer 'n hoë premie geplaas op ons as individuele mense. Dit gaan in ons dag oor die individu en oor al sy menseregte. Nou daaroor op sigself kan 'n mens baie lank praat. Maar het 'n idee waaroor dit gaan. Die probleem wat die kerk mee sit, is naamlik, en dit is dat ons gelowiges in daardie wêreld leef waarin 'n baie hoë premie op ons, op my as individu geplaas word. En dan sonder eintlik dat ons mooi daaroor nadink, eintlik onwillekeurig, dan stap ons die kerk in en ons wil daar die menseregte eintlik ook in die kerk laat geld. Dan begin sulke dinge te gebeur dat mense 'n hoë premie plaas op sy individuele bekering. Dit pas eintlik baie mooi in sy menseregte in, sonder dat hy so daaroor dink. Maar dis die gevolg van menseregte. So uiteindelik hang my persoonlike bekering van my alleen af. En so ken ons die res van die verhaal. En so word die doop ook my besluit. Ek sal besluit wanneer ek gedoop word. En so gaan dit ook in ons alledaagse kerklike lewe. Ek sal kerk toe gaan as ek daarna voel. Ek kan toch mos nou nie hier in die eredienst kom sit, en ek voel nie vanochtend om hier te sit nie, so eintlik is dit vir my betekenisloos, daarom bly ek vanochtend by die huis, want dis hoe ek voel. En so spoel die wereld ongesiens eintlik in die kerk in. En nou is daar iewers fout. Kom daar groter fout. Want terwyl dit is hoe ons nou oor onsself begin dink en redeneer, 'n mens moet met regte, begin ons 'n oor te verloor vir wat die evangelie sê. En begin ons 'n oog en 'n mond te verloor om die nagmaal mee te proe vir wat dit is. Ons kyk na ons skrifgedeelte. In ons skrifgedeelte word twee berge teen mekaar afgespeel. Die eerste berg word nie by die naam genoem nie, maar ons hoor en ons weet baie duidelik uit dit wat oor die berg gesê word, watter berg dit is. Daar staan, jy het immers nie gekom by 'n tasbare berg, bedoelende Sinaï berg, met brandende vuur, donderwolke, duisternis en stormwind nie. Maar jylle het wel gekom en is die tweede berg by Sionsberg, die stad van die lewende God. En nou gaan dit oor hierdie twee berge. Aan die een kant het ons Sinaï berg, in die middel het ons die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, die oop graf, en aan die ander kant het ons Sionsberg. Nou begin ons by Sinaïberg. Wat het daar gebeur? Wat het die Israeliet gesien en gehoor, toe hulle as volk tydens hulle woestynreis by die berg aangekom het? Toe hulle daar aankom, het God homself teenwoordig gemaak op die berg. En waarmee gaan God se teenwoordigheid gepaard met geweldige vuur, storms, versmorende rook wat die sonlig verduister en aardbewings? Daarin moes die volk sien en hoor en weet, God Almagtig is nou hier op die berg teenwoordig. En wat is die reëls wat vir die Israeliet geld? Hy mag nie naby die berg kom nie. Hy word selfs gesê dat van hulle vee, dat as daar net een stuks vee om teen die berg sou opbegeef, dan moet daar die stuk vee met klippe dood gegooi word, soos wat mense met klippe dood gegooi is as hulle 'n ernstige oortreding begaan. So geweldig was daar die situasie dat almal vreesbevange geword het, dat selfs Moses uitgeroep het, dit is te erg. Goed, kom ons gaan staan daar langs 'n Israeliet, en dan sê ons vir die Israeliet, jy's 'n mens met menseregte. Gaan sê vir die Here, jy voel nie reg om vandag hier te wees. Gaan sê vir die Here, hy is nou hier op die berg. Almal soek hom altyd, hier is hy nou. Klim op die berg en gaan sê vir die Here, jy mag seker maar self besluit of jy lid van die volk wil wees of nie. Jy's 'n individu, jy het die volste reg om dit te doen. Hoekom wil God iets op jou afdwing wat jy nie wil wees nie? Gaan sê vir die Here, jy voel nie vandag so. En gaan sê vir die Here, hier is 'n klomp reëls en regulasies in sy wet wat jou as individu se lewe eintlik net manipuleer. Gaan sê vir hom, jy hou nie daarvan. Vanaf hoofstuk 1 in Hebreërs tot by hoofstuk 12, vertel Hebreërs eintlik vir ons op sy manier wat by die kruis en by die oop graf gebeur het. En dan begin Hebreërs by hoofstuk 1 en hy sê, tot nou toe, al deur al die geslagte heen, het God profete gestuur, hy het selfs engele gestuur, om met die volk te praat, of met individue in die volk te, met in die volk te praat. Maar nou, het hy sy seun gestuur. En alle profesieë, en alles wat gesê en geskryf is, is nou in sy seun vervul. Hebreërs sê vir ons, Christus is vir 'n kort tydjie minder gemaak as wat 'n engel in die hemel is. En deur die genade van God staan dit geskryf, het hy aan die kruis gesterf ter wille van elke kind van God. En dan word daar gesê, nou het ons deur die bloed van Christus die vrye toegang tot God. En wanneer Christus vir die tweede keer verskyn, sy weerkom, dan gaan dit nie in verband met sonde en straf nie. Dan gaan dit daaroor dat hy sy kinders die volheid van sy koninkryk inneem. Die kruis en die oop graf het die kloof wat daar tussen God en mens bestaan het op Sinaï berg kom wegneem. En nou is ons op pad na Sionsberg. Nou kom ons bring weer die individu met sy menseregte. Ag Here, ek het nie gevra dat u aan die kruis moes sterf. Dit was regtig nie nodig. Ek's groot genoeg, ek kan na myself kyk. Ek weet ek is 'n sondige mens en ek oortree baie, maar regtig waar, ek is nie so sleg nie, as ek my vergelyk met die gemiddelde op straat. Om die eerlike waarheid te sê, en dit is mos deesdae hoe ons onsself ook sien, dink 'n goeie burger op van die land, doen alles wat ek moet. Het was regtig nie so nodig. Sê ons eintlik vir die Here, weet die kruis en die oop graf, ek kan self tot bekering kom. En die doop wat 'n teken is van die kruis en die oop graf, ek sal besluit as ek in my hart reg is. U wil tog nou nie hê ek moet 'n ding doen en my hart is nie daar nie. Maar op grond van hierdie evangelie, sê Hebreërs, en nou sê dit nie verlede tyd, jy moet dit mooi hoor, hy sê, jy het klaar gekom by Sionsberg, die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, jy het klaar gekom by die samekoms van die eerstgeborenes, jy het klaar gekom by hierdie feestelikheid. Maar ek is gemoeid met my regte. Broeders en susters, die kerk en die volleinding is onlosmaaklik vas aan mekaar. God die Heilige Gees kom vandag. En soos ons al baie keer gesê het, gaan haal hy die gebeurtenis van 2000 jaar gelede by die kruis en die oop graf. En hy kom wys dit hier vandag vir ons asof dit vandag hier vir die eerste keer gebeur. Maar dan kom God die Heilige Gees en hy gaan al die volleinding daar ver in die toekoms, miskien môre, miskien oor 1000 jaar, maar gaan haal hy die volleinding en bring hy dit na hierdie selfde tafel toe. En hy sê, as jy by hierdie tafel aansit en jy eet die liggaam van die Here en jy drink sy bloed, dan proe en smaak jy in die geloof wat die volleinding inhou. Ons het klaar by Sionsberg gekom. Dis wat ons oor die toekoms by hierdie tafel sien en proe. Een mens kan maar net bid dat die Heilige Gees tog vandag ons geloof kinderlik maak en dat ons in kinderlike geloof hier kry wat dit bied. Vertroosting vir die siel, moed en krag vir die pad wat voor lê, op pad na die volheid van die ryk. Amen.
Kom ons staan vir die lees van die geloofsbelijdenis. Kom ons doen saam met die kerk van alle eeuwe belijdenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 454 vers 1, 2 en 3 waarna u weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag, waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou, wat hy opnuut gebore laat word het, en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle lichamelike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe, wat die gelowiges besit, te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal, dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam, en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang, en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker, ontvang ons deur die geloof, die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam, en die ware bloed van Christus, ons enigste Verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd, waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so, verkoop en verfris hy ons geestelike lewe, as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasstrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 470 vers 1, 3 en 4, waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
Yeah.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.